Milí posluchači, dnes se budeme zamýšlet nad tím, jak nám v životě pomáhají symboly. Naším hostem je Kateřina Bauer, filozofka a teoložka. Kateřino, začněme úplně prostince. Co to je symbol?
Každý z nás si představí nějaký konkrétní symbol ze svého života z kontextu, v kterém se pohybuje, například kříž, nebo jiné symboly z rostlinné živočišné říše. Nicméně možná v tom, co je symbol, nám nejlépe pomůže jeho etymologie, když se zamyslíme nad slovem a nad jeho původním významem, a to je řecké symbolon, latinské symbolum. Sloveso tohoto podstatného jména symbalein znamená spojovat dohromady. A myslím, že to spojovat dohromady části v nějaký celek nejlépe vyjadřuje to, co symbol je. Původně i v helenistickém a egyptském prostředí byl součástí nějaké verifikace smlouvy například, nebo přátelství. Když se hostitel loučil s hostem, tak mu dal půlku například dřevěné hole. A doživotně si pamatovali, že jsou přátelé, i když měli pouze část, úlomek té hole nebo nějakého jiného předmětu, tak znamenala doživotně přátelství. Takže spojovat.
Je symbolem snubní prstýnek?
Určitě je symbolem snubní prstýnek. Není to jen předmět, který nosíš, ale je symbolem lásky s tvojí ženou, je symbolem lásky vlastně na celý život.
Mně se líbí právě, že tam je to, že nás spojuje, že ona má to též.
A myslím, že je zajímavé vlastně si ještě zamyslet více nad etymologií, protože zápor od slova symbalein je diabalein a to nám evokuje to české ďábel. To znamená, že diabalein, ďábel je ten, který rozděluje, ten, který zpřehazuje věci, ten, který neintegruje.
Nás bude dnes zajímat nejenom symbol jako znamení, ale budeme přemýšlet především nad tím, čemu se říká reálný symbol. Tak o co se jedná?
V dnešní teologii, filozofii známe rozdělený na zástupný a reálný symbol. Ale co si pod tím máme představit? V dějinách filozofie, teologie se používalo vícero výrazů, a to nejen výraz symbol, ale také výraz znamení, semeion. A dnes se ustálilo v teorii znaků, že znak, semeion, je vlastně pouze nějaký předmět, znamení, které ilustruje nepřítomné věci. A to je třeba dopravní značka. Když se blížíme k přejezdu vlakovému, vidíme značku, pozor, bude vlakový přejezd. To znamená, zastupuje skutečnost, která není vidět. Ale reálný symbol nebo symbol, jakožto takový, vlastně nějakým způsobem nejen věc nepřítomnou zastupuje, ale my na ní máme účast na té skutečnosti, která je neviditelná nebo přesahující. Například jako křesťané během liturgie máme pozdravení pokoje. Kdyby někdo viděl z dálky to, že si jeden s druhým podává ruku, tak tomu nerozumí. Ale my víme, že vlastně v tomto rituálním jednání, v tomto symbolu se něco děje. Já druhému přeji pokoj a ten pokoj se vlastně děje. Děje se pro mě, děje se pro druhého. Jsme součástí toho, co se tam děje a také se vlastně to, co ten symbol vyjadřuje, děje, uskutečňuje se.
Takže když s někým jsem na kordy, tak takový symbol potom vlastně je falešný.
No, to je možná to řecké diabalein. To vlastně rozděluje a to už potom není symbol, to je ďábel.
Proč potřebujeme používat takhle složitou řeč, když přemýšlíme o, řekněme, transcendentních skutečnostech, o skutečnostech, které nejsou přímo vidět, nejsou součástí toho našeho běžného reálného světa?
Já tě trochu chytnu za slovo. Já myslím, že jsou běžnou součástí reálného světa. Myslím, že ta řeč není složitá. On totiž žádný symbol nestojí v protikladu k smyslovému světu, k světu, který vidíme. A není odtržen od reality, ale naopak z něj vyrůstá. A když se vrátím ještě k té původní tvojí otázce, ono to není tak složité. V průběhu dějin lidstva, kdy lidé přemýšleli o Bohu, když tvořili umění, když psali básně, tak si byli vědomi toho, že skutečnost, v které se pohybujeme, nese vícero významu, že vlastně můžeme jít ještě dál za to, co vidíme. A to je symbol. A ano, je spoustu výrazů pro symbol, které vlastně se v průběhu dějin objevují, znamení, o kterém jsme mluvili, ale i slovo, a nebo ikona. To všechno jsou výrazy, které ve zkratce se snaží vlastně vyjádřit hloubku naší existence, existence nás samých, našeho vztahu ke druhým, ke světu a tak dále. Ty dimenze hluboké, které vnímáme, ale skrze viditelné.
Z čeho to vychází, to pochopení nebo to, co si projektujeme do konkrétního symbolu?
Soudobý francouzský teolog, filozof Paul Ricoeur se hodně zabýval symbolem. Teoreticky, ale i prakticky zkoumal ho v náboženství, v křesťanství a on říká, že velmi záleží na člověku, který je schopen číst symboly, který je schopen je interpretovat. To znamená, že vlastně záleží na naší schopnosti číst viditelnou skutečnost v jejich hlubších vrstvách, interpretovat ji, vnímat ji. Takže člověk tady není pasivní. Právě v úvodu jsem řekla, že my jsme součástí toho, co se v symbolu děje a to je důležité.
Paul Ricoeur říká, že u symbolu jde o jakoukoliv významovou strukturu, v níž smysl přímý, primární, doslovný, poukazuje navíc k jinému smyslu, nepřímému, druhotnému, přenesenému, jenž ovšem nemůže být uchopen jinak než skrze smysl prvotní. Zkus to vysvětlit.
On zasazuje v tom svém bádání symbol do řeči, protože i slovo může být symbol. V té své definici symbolu, která se možná zdá složitá, mluví o tom, co už jsem vlastně také říkala. Bez viditelného nemůžeme číst neviditelné, bez primárního významu. Tím on myslí doslovný význam, vlastně jazyk, text, slovo a tak dále. Nemůže být ten druhotný smysl. To znamená, skrze viditelné vidíme neviditelné, skrze primární smysl sekundární. Takže jsou vlastně vztažené a to je velmi, velmi důležité, protože dost často si myslíme, že symbol je něco nereálného, neskutečného, ale to tak není, ani nemůže být.
No a když toto říkáš, tak mě napadá, jestli můžeme pomocí symbolu mluvit o Bohu.
Musíme. Já myslím, že to ani jinak nejde. Právě náboženství je jedna z těch úplně přirozených sfér, oblastí, ve které se pohybujeme v symbolu. Vlastně jak mluvit o Bohu, který je vyjádřitelný, ale zároveň nevyjádřitelný našimi koncepty. My máme schopnost Boha poznávat, už také proto, že například v kontextu křesťanství se Bůh vtělil. Můžeme mu připisovat atributy, které známe, které se nám samým zdají dokonalé, jako je dobro, krása, pravda. Ano, to všechno můžeme o Bohu vědět, můžeme o něm takto vypovídat, ale to není všechno. Protože Bůh všechny tyhle koncepty ještě nějakým způsobem převyšuje. To znamená, jak lze jinak mluvit o Bohu než v symbolickém klíči, v symbolickém jazyku. Protože je zároveň vyjádřitelný a zároveň není. A to známe velmi dobře, myslím, z mystické tradice křesťanství.
No a teď mi ještě napadá, jestli můžeme alespoň v nějakém částečném významu mluvit o Kristu jako o symbolu Boha.
Určitě. Můžeme mluvit skrze syna, vidíme i otce, i ducha, vlastně celou trojici. Takže ano, syn je zároveň ikonou otce, ducha.
No a když už mluvíme o Ježíši, o Kristu, může se stát symbolem i člověk?
Pokud pořád se pohybujeme vlastně na území křesťanství a Bůh se stal člověkem, tak do jisté míry je člověk také Bohem s malým b. A to, co jsem řekla o Bohu, který je vyjádřitelný a zároveň není, tak částečně platí o člověku. Teď přece i ty, i já jsme částečně tajemstvím, jak pro sebe, tak pro druhé. A i v tom mysterion, které vidíme v druhém člověku, to, že ho nedokážeme úplně pochopit a obejmout, i v tom se trochu skrývá obraz Boží v nás. Ten obraz Boží spočívá i v tom, že jsme tajemstvím. Takže v tomto pohledu určitě a nejen v tomto pohledu. Křesťanská patristická tradice přebírá antický výraz člověka, co by malý kosmos, mikrokosmos, my spojujeme. A spojujeme na mnoha úrovních. Spojujeme tělesné a duševně duchovní, spojeme viditelné a neviditelné. My jsme mostem nebo křižovatkou, křižovatkou mezi Bohem a světem. A to je, myslím, vlastně úžasné, pokud si tohle křesťanská patristická tradice drží tento termín, tak s tím se dá i v novodobém pojetí člověka velmi dobře pracovat i ve vztahu člověka k ostatnímu světu, k stvoření, v ekologických dimenzích. To je, myslím, docela úžasná věc a termín.
Zmínila jsi, že symbolické pojetí člověka znamená návrat k té starověké myšlence, známé z antické filozofie i od církevních otců, o člověku co by mikrokosmu. A o vysvětlení tohoto pochopení člověka jsme požádali filozofku Annu Hoganovou.
Už v pradávném lidstvu vznikla nejenom víra, ale dokonce bych řekla jistý druh poznání, že mikrokosmos a makrokosmos spolu souvisí. Je to v podstatě obsaženo v té myšlence, co je nahoře, to je dole. Filozofická podstata této myšlenky je, že podoba podobu hledá a že stejné se poznává stejným, čili to, co máte v duši a víte o tom, tak když se potká něco, co je totéž, tak najednou ty dvě věci se spojí v jednu věc. A něco podobného znali ti staří Řekové už pradávno. Makrokosmos u nich je kosmos a kosmos znamená v řečtině řád. A ten řád udržuje země a nebe. Mezi nimi je posvátná svatba, které se říká Hieros Gamos. A ta svatba znamená, že každý den se svět v tom kosmickém řádu znova rodí poprvé a naposled. A ten človíček, protože on je mikrokosmos, i on se denně znova rodí poprvé a naposled. A to znamená, že v člověku tou zemí je jeho tělo a těmi nebesy je jeho duše. Jeden z církevních otců je Augustín. A ten Augustín píše ve svých pracích, nepoznal bych tě, kdybych tě nepotkal v tom, jak mě dokážeš milovat, Bože. Čili řekne Augustín, já jsem Boha potkal v oceánu lásky, kterým jsem byl zavalen a současně jsem věděl, že si to nezasloužíme. Tenhle dar není nic jiného než poznávání téhož. Týmž, to je to poznávání stejného stejným, to je to, co je základem souladu mikrokosmu a makrokosmu, tam je Hieros Gamos a je to něco, co je základem úplně všeho.
Pojetí člověka co by mikrokosmu se vrací i v novější filozofii. Kateřino, uveď nějaký příklad.
On se vrací ve filozofii, vrací se v teologii, v různých odměnách, v různých variantách, ale všechny ty koncepty mají jedno společné a to je kritika takzvaného dualismu. Je to kritika všech pojetí člověka, který by nespojoval. To znamená, kdyby neintegroval duševně duchovní a tělesné, nebo by byly porušeny jeho vztahy k okolí, k okolnímu světu, to, co známe od Descartes, vlastně jakési rozdělení subjektu a objektu. Tak vlastně všechny tyhle novodobé koncepty, které se snaží rehabilitovat nejen termín mikrokosmos, ale vlastně člověka v jeho celistvosti, tak ty pracují s kritikou těchto různých dualistických dimenzí. A je jich spoustu ve Francii, například Merleau-Ponty, který opravdu velmi zdůrazňuje, že naše tělo není pouze nástroj, ale jsme žité tělo, pohybujeme se v tělesnosti. A to znamená i poznání. Poznání vychází z naší existence v těle. Není to pouze mysl nebo rozum. Ale těch konceptů je opravdu celá řada. A většinou se snaží rehabilitovat tělesnost, která nejen v teologii, ale i ve filozofii do nějaké míry byla zapomenuta, opomenuta. A k té tělesnosti ale nepatří naše individuální tělo, ale nějaká širší tělesnost. Jak říká krásně ten francouzský teolog Louis-Marie Chauvet, my nejsme jen individuální tělo, ale naše tělo je širší. Je to tělo předků, protože něco přijímáme od těch našich předků, takže v křesťanství je to tradice, v které se pohybujeme, ale jsme součástí ještě širšího těla, celého kosmu.
Symbol může ztratit svou otevřenost tím, že přestane prostředkovat neviditelné. Tak si to teď zkusme demonstrovat na jednom biblickém vyprávění. Ze 17. kapitoly knihy Numeri přečte několik veršů David Schneider.
Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a vezmi od nich poholy za každý otcovský rod. Od všech předáků 12 holí za jejich otcovské rody. Jméno každého napíšeš na jeho hůl. Áronovo jméno napíšeš na hůl Léviho. Za každého představitele otcovského rodu bude jedna hůl. Uložíš je do stanu setkávání před schránu svědectví, tam, kde se s vámi setkávám. Hůl muže, kterého vyvolím, vypučí. Tak skrotím reptání Izraelců, kteří proti vám reptají. Mojžíš k Izraelcům promluvil a všichni jejich předáci mu odevzdali 12 holí, za každého předáka poholy za jeho otcovský rod. Áronova hůl byla uprostřed mezi jejich holemi. Mojžíš uložil hole ve stanu svědectví před Hospodinem. Když pak nazítří Mojžíš vešel do stanu svědectví, hle, Áronova hůl za dům Léviho vypučela. Vyrazilo poupě, rozkvetl květ a dozrály mandle. Všechny hole vynesl Mojžíš od Hospodina ke všem Izraelcům, aby to viděli, a každý si vzal svou hůl. Hospodin řekl Mojžíšovi, dones Áronovu hůl zpátky před schránu svědectví, aby byla opatrována jako znamení pro vzpurné. Tak skoncuješ s jejich reptáním proti mně a nezemřou. I učinil Mojžíš přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Ale Izraelci řekli Mojžíšovi, ach, zajdeme, zhyneme, my všichni zhyneme. Každý, kdo se jen přiblíží k Hospodinovu příbytku, zemře. Máme snad do jednoho zhynout.
Kateřino, tady je krásný příběh, který pracuje s nádherným motivem té rozkvetlé hole. Co vůbec ta hůl jako taková zde představuje?
Co představuje příklon Boha, boží volbu. Ne boží volbu pro Árona jako velekněze. A i přesto, že Áron nebyl tak dokonalý člověk, jak bychom si na velekněze představovali. Takže je to, ano, je to boží volba, boží příklon.
A můžeme tu hůl vnímat i jako symbol?
Určitě ji můžeme vnímat jako symbol, můžeme ji vnímat jako symbol boží volby v tomto příběhu, ale tady krásně vidíš, že ne všichni ji tak vnímali, protože reptání proti Áronovi, potažmo proti Mojžíšovi, nepřestávalo. Proč nepřestávalo? Protože nebyla viděna jako symbol božího příklonu. Takže zase tady potřebuješ člověka, který symbol, anebo tady vlastně až má parametry zázraku, vidí. Když nejsou oči otevřené natolik, aby viděli, a uši otevřené natolik, aby slyšeli, tak symbol není symbolem, protože se ho člověk neúčastní. Neúčastní se ani té interpretace, o které jsme mluvili.
Na mě zajímá ještě jedna transformace, a to je transformace symbolu v modlu. Příkladem je bronzový had, kterého Mojžíš vyvýšel na poušti, a když byli ti Izraelité uštknuti od hadů a pohlédli na hada, na toho bronzového hada, tak byli uzdraveni. A my čteme potom dál v těch knihách královských, že ten Nechuštam, ten had bronzový, se stal modlou, které se klaněli, a jeden z těch zbožných králů ho musel zničit. Jak k tomu to vůbec dojde?
Já si myslím, že k tomu vlastně dojde tehdy, když Boha, boží přítomnost v tomto ohledu, uzavřeme do nějakého předmětu. Bůh se stane něčím. Takovou modlou se může stát i kříž. nebo i Písmo svaté. Protože Boží přítomnost nerespektujeme jako otevřenou, všudy přítomnou, ale myslíme si, že Bůh je pouze zde a jenom zde. Takže modla je zpředmětnění na jakékoliv úrovni.
No a pak ještě se vraťme k té Aaronově holi, která měla být prostředkem proti reptání. A ty už si řekla, že to nefungovalo. Tak proč to nefungovalo? Jak je to možné, že oni neuměli přečíst ten signál nebo to poselství?
Já myslím, že ne, že neuměli, spíš nechtěli. Já si myslím, že to je otázka lidské svobody. Svobody, jestli něco chceš číst a interpretovat vlastně i na těch hlubších vrstvách. A nebo tady v tomto příběhu opravdu se jednalo o zázrak.
Katolický teolog Bernard Lonergan nazývá člověka zoon symbolikon, tvor nebo živočich symbolický. Co ti má na mysli?
Já si myslím, že tím myslí, že ten skutečný naplněný život člověk žije na symbolické úrovni. Když proniká do hlubších vrstev své vlastní existence a nejen to existence sebe sama ve vztahu k druhým a ve vztahu k celému světu a vlastně i Bohu. Takže my máme tenhle potenciál a tam se odehrává náš skutečný život.
Potenciál máme asi všichni, ale rozvíjíme ho všichni?
No, to už je složité. Myslím, že potenciál máme a já si myslím, že potenciál má celá viditelná skutečnost v termínech křesťanství celé stvoření. A pak záleží na naší spolupráci, na tom, jestli jsme otevření k tomu číst hlubší smysl.
V tuto chvíli dáme slovo psycholožce Věre Klišové, protože chceme zkoumat, jak jsou symboly v našem životě důležité.
Když se na otázku podíváme z pohledu vývoje člověka, tak symboly jsou důležité pro jeho srozumitelnou komunikaci s okolím. Schopnost symbolizace, tedy schopnost převádět vnitřní procesy a prožitky do nějaké sdělitelné podoby, je základním procesem kognitivního vývoje člověka. I díky této schopnosti můžeme používat řeč nebo písmo, čísla, různé grafiky a vzorce. Z pohledu dynamiky lidské psychiky je pak symbol propojující řečí mezi nevědomým a vědomým. Například podle Freuda se s touto symbolickou řečí můžeme potkat ve snech, kde se ke slovu dostává především nevědomí a do něho vytěsněné nějaké nebezpečné nebo nepřijatelné vnitřní konflikty a přání. Symbolická řeč snu je pak obranou před plným odhalením a uvědoměním si těchto nežádoucích obsahů. Jung tohle původní Freudovo chápání rozšířil, protože podle něho symboly působí na vědomí i nevědomí, včetně našeho myšlení, cítění nebo fantazie a pudů. Přispívají také k rozvoji psychického potenciálu, protože jsou schopny nadchnout a motivovat, nebo taky varovat a omezovat. A naznačují alternativy tam, kde naše postoje a způsoby chování ustrnuly. Aby tak ale mohly působit, tak se symboly nesmějí příliš rychle a jednostranně vyložit a člověk se jim taky musí otevřít i emočně. No a na základě těchto Jungových myšlenek se dostáváme k tomu, že symbol nemá univerzální platnost. Podle typu osobnosti, různých zkušeností životních, společensko-kulturního pozadí a tak dále, může být ta stejná věc pro někoho konkrétním předmětem a pro jiného už třeba hlubokým symbolem. Ze symboly se spojuje obrovské množství asociací a proto podněcují naši fantazii, tvořivost, touhu po tajemství a po smyslu. Na každého člověka působí různě a proto je jejich význam subjektivní. No a kromě toho, že symboly na nás působí, tak i naše vlastní aktivity pak symbolicky odráží naše postoje. V našem chování je promítnuto naše nevědomí a témata, která mají nějakou vnitřní spojitost naší existencí. Takové symbolické zaměření je podstatnou součástí umění. Umělecká díla pak zase umožňují setkání s přesahujícím prožitkem třeba i na kolektivní úrovni. Jedná se tak v přeneseném smyslu slova o možnost spojení se jednak s vlastní duší, ale zároveň o propojení s dušemi ostatních lidí, kteří jsou naladěni na podobné vnímání symbolického uměleckého díla.
Kateřino, jak nám pomáhá symbol pobývat v čase a v prostoru?
Francouzský fenomenolog Gilbert Durand říká, že vlastně symbol pomáhá člověku v hledání harmonie na všech úrovních jeho bytí, jeho existence. A já si myslím, že pomáhá pobývat i v čase a prostoru. Mě v oblasti teologie velmi trápil jakýsi dualismus prostorový. Já jsem si uvědomila, že dost často i v církevním prostředí operujeme s příslovečnými určeními místa uvnitř a vně. Tento člověk je uvnitř církve, tento člověk je vně církve. A jako kdyby ruku v ruce s tímto určením šlo i nějaké souzení. Když je někdo uvnitř, tak vlastně má jakousi plnost bytí. Když je někdo vně, tak je možná tak trochu cizí, anebo dokonce je to nepřítel. Překonání tohoto dualismu nám může do jisté míry pomoct. Pomoc v zemích, které jsou rozdělené, pomoc v církvích, které jsou rozdělené, nebo i v rodinách. Možná není jen uvnitř a vně, ale je něco mezi. A to vlastně známe určitě z řeči básníků, řeč básnická jako symbolická, otevřená, kdy vlastně básníci dost často používají metafory prahu, metafory dveří, prostoru mezi, kdy vnější a vnitřní není tak přísně ohraničené a tak přísně určené, ale kdy světy vnitřní a vnější se prolínají.
Vůbec ty ostré hranice, to je někdy velký problém. Ty jsi mluvila o prostoru, můžeme mluvit o čase, můžeme mluvit ale třeba také o ostrých hranicích, třeba lásky a nelásky. To taky přece je velmi volná hranice, kde to ještě je uvnitř, kde už je to vně.
Rozbourání hranic neplatí vždycky a není vždy zapotřebí, není nutné. Když rozpoznáváme dobro a zlo, tak tady potřebujeme dost často být velmi rázní. Takže v morálním rozhodování je dost často velmi jasné, kde je dobro a zlo, a kdybychom relativizovali například tyto kategorie, tak spíše dojdeme k diabalin, než k symbolu. I na pole lásky. Je láska, která je integrující, a jsou podoby lásky, které jsou žíravé, které jsou rozkladné, které vlastně mohou způsobit spíše zlo, než nějakou harmonii a celistvost.
Právě symbol nastoluje rovnováhu. A to je na té rovině lidského poznávání.
Ano, i na rovině lidského poznávání, kdy si vlastně uvědomujeme, že nepoznáváme například pouze skrze pojmy, nějaké afirmace, skrze vědecká fakta, ale i skrze obrazotvornost. Jak důležité jsou v našem poznávání obrazy, ať už jsou výtvarné nebo obrazy slovní, řeč básníků. To všechno je důležité pro to, abychom vnímali naší existenci v hlubších a širších dimenzích. A to souvisí s tím, že si uvědomujeme, že není pouze jeden význam. Když jsme citovali Ricoeura, tak vlastně viditelná skutečnost skýtá množství těch významů. A ne každý je může číst stejně. Ale i v tom bychom si měli nechat prostor. Když ty čteš nějakou situaci jiným způsobem než já, tak to ještě neznamená, že jenom já nebo jenom ty máš pravdu. I to patří k symbolickému poznávání. Symbolické poznávání, které je otevřené a dává prostor pro interpretaci druhého člověka, pro interpretaci jeho významu, jejího významu, to je velmi důležitá součást poznávání.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.